Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyati Uzun tumanida Gentra jarlikka tushib ketishi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Ta'kidlanishicha, holat 7-may kuni soat 23:30 larda Uzun tumanidan o'tuvchi Turkiya 620 avtomobil yo'lining 51-kilometrida sodir bo'lgan. Voqea joyini o'rganish maqsadida mas'ul rahbar va xodimlar yetib borgan. Dino yo'nalishidan harakatlanib kelayotgan Gentra haydovchisi xavfli burilishga e'tibor bermadi. Chalg'ish oqibatida mashina jarlikka tushib ketgan. Hodisada bir nafar fuqaro voqea joyida, yana bir fuqaro esa tuman shoshilinch tibbiy bo'limiga olib borilgan vaqtda halok bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.